Meron pong isang traffic enforcer na talagang seryosong seryoso sa kanyang trabaho. Na lahat na lang ng mali, nakikita niya, lahat na lang ng violation ay hindi niya pinalalampas. Isang araw, habang siya ay nagbabantay, no, merong humahaginit na sasakyan. Kaya't ang ginawa niya, hinabol niya yung sasakyan na nagmamadali. At nung nahabol niya, pinahinto niya. At magsasalita yung driver ng sasakyan, ang sabi ay, sabi nung traffic enforcer, you have the right to remain silent. No, anything you say will be used against, can be used against you in a court of law. That's your Miranda rights. Ganon. Eh, pinababa, magpapaliwanag pa rin yung lalaki. Sabi niya, you have the right to remain silent. Tapos eh, pinusasan, nagsasalita pa rin yung lalaki, you have the right to remain silent. Tapos isinakay doon sa patrol car, idinala doon sa pinaka-police station, no, para managot. Mag-i-explain na naman yung lalaki, sabi niya ganoon, you have the right to remain silent. No, pinatahimik po talaga niya. At habang nandun po sila, eh, sabi niya doon sa violator, mapalad ka, amin ganoon, wala dito si Hepe. No? Kung nagkataon, lagot ka kay Hepe. Buti na lang, wala siya. At nandun sa kasal nung kanyang anak na babae. Pagbalik niya dito, palagay ko, matutuwa siya dahil nahuli kita. Ang sabi ng lalaki, palagay ko po hindi siya matutuwa. Bakit? Ako ho yung groom. Alam mo, minsan, ang tingin natin sa Diyos ay parang celestial policeman. No? We're looking to heavens and trying to find God. Pero sa totoo lang, ang paghahanap natin sa Kanya ay parang paiwas. Kasi we're thinking that God is like a policeman, isang traffic enforcer na walang hinanap kundi ang pagkakamali mo at ang pagkakamali ko. Buti na lang, meron tayong mapagmahal na Ama sa langit. Amen ba? Buti na lang, ang Ama natin sa langit ay hindi mahigpit, hindi po stricto, nakagaya ng traffic enforcer na binanggit ko. At sa umagang ito, pag-uusapan po natin ang bagay na ito tungkol sa discipline, no? Tungkol sa discipline. The title of today's message is When God Disciplines You. When God disciplines you, no? We don't like to hear that word, pero dahil po bahagi ng series natin, Hebrews chapter 12, wala po tayong magagawa, kailangan nating daanan ito. So we have to go through this passage and understand who God is and what is the reason behind Him disciplining us and anong response ang inahanap niya sa atin whenever He disciplines us. Hebrews chapter 12 verses 5 to 11. No, basahin po natin ang salita ng Diyos. Pwede bang tumayo tayong lahat? Babasahin po natin Hebrews chapter 12 verses 5 hanggang 11. Okay? Nakita niyo na po ba sa Bible ninyo? Can you say amen? Nakita niyo na sa screen? Okay, so basahin po natin verse 5 hanggang verse 11. Sabay-sabay po tayo. Ready, go. And you have forgotten the exhortation that addresses you as sons. My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by Him. For the Lord disciplines the one He loves and chastises every son whom He receives. It is for discipline that you have to endure. God is treating you as sons, for what son is there whom his father does not discipline? If you are left without discipline, in which all have participated, then you are illegitimate children and not sons. Besides this, we have had earthly fathers and we respected them. Shall we not much more be subject to the Father of spirits and live? For they disciplined us for a short time as it seemed best to them, but He disciplines us for our good, that we may share His holiness. For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Manalangin po tayo. Panginoon, ang iyong salita ay tunay pong lakas at pagkain ng aming kaluluwa. At awa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ito po'y talagang lumapat sa aming mga buhay. Ito'y magbago ng aming pananaw, humaplos sa aming puso, at magpagalaw ng aming mga kamay at mga paa upang kami ay sumunod sa iyo. Nawa, matanyag sa ang aming Panginoong Jesus sa umagang ito, sapagkat siya ang dahilan kung bakit kami naririto. We give you all the glory and all praise in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Okay, please be seated in the presence of the Lord. Okay. Ito pong mensahe natin, itong passage natin ngayon ay pagpapatuloy nung pinag-usapan natin last week na tayo ay sinabihan ng writer na let us fix our eyes on Jesus, let us run the race with perseverance, do not grow weary, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Ano, sapagkat when you look at Jesus, hindi siya sumuko. Who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, no? And he was able to save us because of his endurance. No? Kaya tang sabi pa rin doon sa bandang huli, hindi pa naman tayo dumadaan sa mga pagsubok na halos ikamatay natin. No, wala pa naman tayo sa ganyang pagkakataon. No, we are not at the brink of death or dying. No, para tayo mawala ng loob. And verse 5, sabi doon, have you forgotten? Nakalimutan mo na ba? No? Sabi mo sa katabi mo, huwag mong kalilimutan. And have you forgotten? Nakalimutan mo na ba? Yan ang madalas na dahilan kung bakit tayo nag-give up. Marami tayong nakakalimutan. Nakalimutan natin kung sino ang Diyos. Nakalimutan natin kung paano akang tingnan ng Diyos. Nakalimutan mo mga pangako ng Diyos. Nakalimutan mo ang mga himalang ginawa na ng Diyos sa buhay mo sa mga nakaraan. So don't forget. Okay, don't forget. In verse 5, sabi, have you forgotten the exhortation that addresses you as sons? So kayo tinuturing ng mga anak. No, kaya, my son, do not regard lightly the discipline of the Lord. Discipline ang topic po dito. And I hope this, we will find encouragement when we talk about discipline. Discipline is a word that we don't like. Lalo yung mga bata, kung naaalala nyo noon, sino dito yung nung bata kayo, napapalo kayo ng tatay at nanay ninyo? Pakitaas po ang kamay. Yan po ang mga matitinong mga at mababait na mga nilalang. Sino dito yung saganang-sagana sa palo? Ayan, masayang-masaya pa, saganang-sagana. Okay, talaga pong ang tatay ko ay namamalo rin eh. Namamalo, minsan may stick kami sa bahay, minsan chinelas, no? Pero ang palo naman ng tatay ko, sa puwit lang talaga. Kaya po, buti na lang, medyo tumino ako. No? Pero hindi pa rin nakaya nung palo yung aking buhay kasi napariwara ako nung pagdating ko ng high school. Kung saan-saan ako nasuot, kung saan-saan ako naligaw ng landas. Buti na lang, merong ama sa langit na nag-alaga sa akin. Anyway, we don't like the word discipline. No? Sa mga bata, ayaw ng palo, ayaw ng disiplina. Sa mga Gen Zs and millennials, no, when you say, oh, tama na yung cellphone, tama na yung Shopee, sabi mo sa tabi mo, tama na yung Shopee. Okay. Pagka sinabi mo ng ganun, umaalma, di ba? Nagre-react kasi gusto pa. Gusto pang mag-cellphone, gusto pang manood ng TV, gusto pang mag-whatever. No? And we don't like that discipline. Sa mga may edad na, ganun din naman. Pagka sinabihan ka, oh, tumataba ka na. O kaya, tumataas ang BP mo, o may hypertension ka na, o may alopecia ka na. No? And sometimes we don't like to hear those words. Kasi it reminds us na meron tayong mga dapat gawin. No? Kaya lang kailangan, ito yung isang bagay na ayaw natin, pero kailangan natin. Amen, tama ba? Ayaw natin ito, pero kailangan natin ito. Alam mo ba sa 7 verses na ito, 7 verses from verse 5 hanggang verse 11, 7 verses lang yan. Alam mo kung ilan binanggit yung salitang discipline? 9 times. Look at the 9 times the word discipline was mentioned. 9 times binanggit. Pagka sa Bible, merong isang salita na paulit-ulit binabanggit, ibig sabihin nun, mahalaga yun. Tama? Mahalaga yung disiplina. Yung word na discipline dito is paideia, na parang paghuhubog at pagsasanay sa isang bata para mahutok at mahubog ang kanya pong hindi lang pag-uugali, pati ang kanyang karakter. No? So discipline is very important. No? Kaya lang, may mga mali tayong pananaw sa discipline. Meron tayong mga maling konsepto sa discipline. That's why we either despise it or we reject it or we rebel against it. No? Meron tayong mga maling pananaw. But let us go to the reason why ba mayroong discipline. No? Bakit ba tayo dinidisiplina ng ating Panginoon? Okay, ang sabi dito, verse 6, basahin natin sabay-sabay. For the Lord disciplines the one He loves and chastises every son whom He receives. Sabi po dito, for the Lord disciplines the one He loves. Madalas kasi kapag ka nadisiplina tayo, ang iniisip natin kasi galit si Lord sa atin. Tama ba? Galit si Lord sa akin. Kasi may mali akong nagawa, kaya pinarusahan niya ako. No? At galit siya sa akin, kaya niya ako sinaktan. Kaya niya ako pinalo. Kasi galit si Lord sa akin. Madalas ganun yung konsepto natin. Pero yun ba yung sabi sa verse? For the Lord disciplines the one He hates. No, ang sabi dito, for the Lord disciplines the one He loves. Kaya ka pala, pagka pinapalo ka, love ka pala. Amen ba? Ang worst dito ay ganito. Mas malala kapag ka ganitong inisip mo na hindi lang galit si Lord sa'yo, kundi naghihiganti si Lord sa'yo. Medyo malupit yung ganong pananaw na kapag ka, alibaw, nadapa ka, o kaya nasaktan ka, o kaya nagkasakit ka, o kaya na-late ka, o na-penalize ka, iniisip mo, kasi may mali akong ginawa, galit si Lord sa akin, ginagantihan niya ako. No, God wants to get even with me. Siguro gusto niyang maramdaman ko, yung naramdaman niya, na nasaktan ko siya sa kasalanan ko, kaya gusto rin niyang iparamdam sa akin kung gaano kasakit yung naranasan niya, kaya naghihiganti si Lord sa akin. Is that what the verse is saying? That's not what the verse is saying. No. For the Lord disciplines the one He loves and chastises every son whom He receives. Mahal daw niya yung dinidisiplina niya at yung tinatanggap niyang mga anak, yung tinuturing niyang tunay na mga anak, eh He chastises them. At kapag ka chastise ka, yun ba'y masarap? It's painful. Look at the next slide. Sabi dito sa next slide, no? For the moment, the discipline seems painful. Can you say painful? Painful. Sino dito yung patapos kang paluin ng tatay mo, bumaba ka ng hagdan na nakangiti ka? At ang saya-saya mo. Napalo na naman ako. Di ba? Walang ganun eh. Di ba? Pagbaba mo ng hagdan, lukot na lukot ang mukha mo at madilim na madilim ang iyong mukha kasi nga nasaktan ka. Kasi nga painful. In fact, ang sabi sa next slide, kung titingnan natin yung description, for the Lord disciplines the one He loves and chastises every son whom He receives. Yung word na chastise, sabi mo, chastise. Medyo malalim na English yun eh. Chastise. Pero siguro ang eksaktong Tagalog yan, kastigo eh. Kinastigo. Chastise, kastigo. Pero kung titingnan ninyo sa original, yung King James, maganda pagkakasabi eh. Ang sabi doon sa King James, for the Lord disciplines the one He loves and scourges. Sabi mo nga, scourges. Ano yung scourges? Latigo yun eh. Di ba si Jesus nung hinataw ng latigo sa likod? Yun. Jesus was scourge. Ibig sabihin, kapag ka nagdisiplina ang Panginoon, lumalatay. Naalala ko nung may mga pamangkin pa ako. Ay, hindi, mga anak ko. Kapag ka pamangkin ko at mga anak ko, kapag ka pinapalo ko po yan, no? Eh, nung maliliit sila, sinasabi ko naman, anak, masakit ito, ha? Pero minsan lang naman. Isang palo lang ito, kaya lang masakit. Kaya humanda ka na, no? Kapag ka mali talaga ang ginawa, lalo particularly kapag ka rebellious yung spirit, no? We don't normally spank our children. But kapag ka bordering na rebellion, then we spank them. Kaya sabi ko, masakit ito. Pero isa lang. Okay? Kaya nung pinalo ko, umaaringkin talaga sa sakit yung bata. Pero pagkatapos, yung sasabihin namin, sasabihin ko, na anong dahilan kung bakit kita pinalo? Eh, sapagkat ganito yung ginawa mo. At kaya ka pinalo ng papa, eh kasi mahal ka ni papa, para hindi mo na ulitin yung ginawa mo. Okay, pagkatapos mo, yakap. Minsan naman kapag may mga nagsisinungaling, no, hindi malaman kung sino magsasabi ng totoo. Okay. O sige, dalawa kayo. Okay, dalawa kayo. Sige, dalawa kayong dumapa, Yalel at Yanra. Pumapa kayo pareho. Okay? Pag walang umamin sa inyo, dalawang malakas na palo. Pero pag may umamin, isa lang. Ayun, aamin na. Ako po. Ayan. Kaya isa na lang ang palo. Kasi masakit yung dalawa eh. So painful talaga. Medyo masakit ako pumalo, pero painful talaga. Scourging ang sabi dito. And in the same manner, God, because He wants your life to be in order, so sometimes He will place a heavy hand on you and discipline you. It's painful. But I want to give you a perspective on this kind of pain, as Jason Lim expounds it. No, he's a pastor from Singapore. Ganito niya pinakita yon. No? When you look at pain, ang unang tingin mo sa pain is what? It's a bad, bad thing. No? Pain. Sino bang masaya kapag ka nasaktan? No? Sabi ng mga Gen Z's, awit. Sakit eh. Di ba? Awit. Ang sakit. Walang masaya kapag nasaktan, di ba? It's a bad, bad, bad thing. Okay? Then bakit siya bad thing? Kasi iniisip mo, you're being punished. Pinaparusahan ka. Kasi may vinayulate ka, sinuway mo ang kalooban ni Lord. Sinuway mo ang parents mo, kaya you're being punished. And then, dahil you're punished, you look at God as your judge. Kasi sa Diyos, ang mali, mali, ang tama, tama. Pag gumawa ka ng tama, you will be rewarded. Pag gumawa ka ng mali, you will be punished. So God is your judge, para siyang pulis sa langit. At kung judge siya, He is angry with me. Galit, nagalit siya sa akin, kaya niya ako pinaparusahan. At kaya naman siya galit na galit sa akin, kasi muhing-muhi siya sa akin. He hates me. He hates me. So whenever you feel pain, sometimes that's the line of thinking. That's your mindset. When you are in pain, nahihirapan ka sa karamdaman mo, nahihirapan ka dyan sa kinasadlakan mong pagkalugi ng negosyo, nahihirapan ka dyan sa relationship mo na hindi ba ayos-ayos, no? You're having struggle with your children or with your husband or with your wife. At iniisip mo, this is painful, masakit ito. Bad thing ito, bad, bad, bad talaga. Why? Because I'm being punished for my sins, because God is my judge and He's angry with me and He hates me. So kaya ganito ang buhay ko, God hates me. God doesn't love me. Sa totoo lang, God doesn't love me. That's why my life is like this. Pero sana makita natin po, ayon sa liwanag nung pinag-aralan po natin, for God disciplines the ones He loves. Mabago yung pananaw natin. Hindi siya totoo na God hates you. Ha? Hindi totoo yan. Kasi ang sabi dun sa verse, God loves you. Amen? Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, God loves you. believe it or not, God loves you. God loves you. And then, God is angry, yes. But God is not angry with you. God is angry with sin. Pwede bang ihiwalay mo yun? Hindi siya galit sa iyo, galit siya doon sa kasalanan na ginawa mo o kasalanan na umaalipin sa iyo. God is angry with that sin. Why is he angry about sin? Because he's just. He's holy. But he is also love. He is also gracious. And more importantly, God is your Father. He's not your judge. He is your Father. Kaya nga nang inintroduce yung argument dito, have you forgotten you're being addressed as sons? Sons and daughters, kayo'y mga anak ng Diyos, hindi kayo tinuturing ng mga illegitimate children. God is your Father and He cares. He cares for you. So, ano ginagawa ng Father? Hindi siya nagpa-punish. You as a child of God, you're not being punished. You're being corrected. Magkaiba yung punishment sa correction. Baguhin natin po yung ating pananaw para mabago yung ating attitude when it comes to, you know, God dealing with us. It's not punishment, it's God's correction. For the Christian, sabi ni Jason Lim, God does not condemn us. He does not condemn us. But He does not also condone us. Ano yung kaibahan ng dalawa? Yung condemn, yung kinukundina ka. Ah, yung lagi kang inaakusahan. Parang lagi kang gini-guilt trip. Parang lagi kang, alam mo yan, pinapag-guilty, sinishame. God is not like that. God will not condemn you. Pero He will not also condone you. Ano yung condone? Hindi ka kukonsentihin. Dahil anak ka, ayaw ng Diyos na manatili kang immature. Ayaw ng Diyos na manatili kang pasaway. Ayaw ng Diyos na panatili kang nandun sa kasalanan. Gusto niya na bumangon ka, mabago ka, gusto niya maging kamangis ka ng Panginoong Jesus. That's God wants for you. Okay? So what does He do? He corrects us. So yung dynamics ng God not condemning you because there is no more condemnation to those in Christ, oo, mahal ka ng Panginoon, tanggap ka niya kung sino ka, ano, tanggap ka niya kung sino ka, ano man ang nakaraan mo, no, hindi na mahalaga, at yayapusin ka niya, yayakapin ka niya, pupulutin ka niya sa putikaan, no, pero hindi siya masaya na nandun ka sa putikaan. Hinango ka niya sa putikaan, kaya ang gagawin niya, liliguan ka niya. Sasabunin ka niya. Sasanitize ka niya. Bibihisan ka niya. Yun ang gagawin ng Diyos. Oo, tanggap ka niya kung ano nakaraan mo, pero yung nakaraan mo, hindi kinakailangan maging kasalukuyan mo. Amen ba? At lalong walang kinalaman yan sa kinabukasan mo. So if you are in Christ, you are a new creation, the old is gone and the new has come. Amen? Ang mga lumang bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Amen. So ayaw ng Panginoon manatili ka dyan. Ayaw ng manatili ka na ikaw ay matampuhin. Ayaw ng Diyos ang ganun. Amen ba? Amen ba? Pakitingnan mo nga yung katabi mo. Okay, pakihaplos mo nga yung pisngi. Sabi mo, huwag kang manipis. Huwag kang manipis. Sabi mo lang, huwag kang manipis. Ayan. O ikaw naman, hawakan mo naman yung kabila, yung humawak sa iyo, hawakan mo sa pisngi, pisilin mo naman. Sabi mo, ang kapal nga. So God loves you as you are, but He does not want you to stay as you are. Because He has a dream for you. He has a goal for you. He has an aspiration for you so that you become more like Jesus and you become a blessing to others. Kasi how can you be a blessing if your life is messy? Diba? Paano tayo magiging pagpapala sa community? Paano tayo magiging pagpapala sa mga mahal natin sa buhay? Kung ang gulo ng buhay natin, di ba? Paano tayo magiging pagpapala sa mga kapitbahay natin, sa barangay? No? If our lives are not really sorted out, our lives are not really in order. Kaya lahat ito ginagawa ng Panginoon at ginagamit niya yung pain. Therefore, with this line of argument, therefore, we conclude that pain in the light of God's grace is good thing. It's a good thing. Pain is a good thing through the eyes of God. Kaya pag dumadaan ka dyan sa pain ng buhay mo, whatever it is, you always ask, Lord, ano kinokorek mo po sa akin? And Lord, hindi ko po tinitingnan ka na judge ko, tinitingnan kita bilang aking ama, ano po bang gusto niyong gawin ko? At alam kong hindi ka galit sa akin, galit ka sa kasalanan ko, Lord, kasi mahal mo ako. And with that, mababago ngayon ang pakiramdam mo, mababago ang pananaw mo. Kaya yung pain, you will look beyond the pain and see that you and the Lord and your Father in heaven will walk through that and you will emerge a better person. You will become victorious. Amen po ba? Pwede mong palakpan natin ng Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. Kaya nga, ang laging sinasabi sa gym, di ba? Pag nag-gym kayo, ano sabi diyan? No pain, no gain. Di ba? No pain, no gain. Kasi ang sabi dito sa verse 10, but He disciplines us for our good that we may share His holiness. Yan sabi sa verse 10. Sabi, meron tayong mga earthly fathers, verse 9, di ba? Who disciplined us. May mga tatay tayo, may mga magulang tayo na dinidisiplina tayo at nirerespeto natin sila. Shall we not much more be subject to the Father of spirits and live? For our earthly fathers disciplined us for a short time as it deemed best or seemed best for them. But God, our Father, disciplines us for our good. So ang disiplina ng langit ay para sa ating kabutihan that we may share with His holiness. Amen. Ang pinakamasarap na pakiramdam, yung buhay na ano eh, na malapit ka sa Panginoon, sharing in His holiness is the life of freedom and the life of, sabihin mo ano, a life of meaning. Kasi ang pinakamahirap sa lahat, yung nabubuhay ka sa kasalanan, how you handle the guilt? How you handle the shame? Paano mo itatago yung sikreto? Paano mo ililihim sa misis mo? Paano itatago sa mga anak mo? Diba? Pinakamahirap yun, di ka makatulog sa gabi. Kasi ang dami mong pinoproteksyonan. Ang dami mong kasinungalingan, hindi mo na malaman kung paano mo pagtatakpan. Ang hirap lang nun, ano? Lies upon lies. Pero sabi dito, this is far good. Because we will share in His holiness. And this is the best life that you can enjoy. A life of holiness in the Lord. Ang holiness po hindi boring. Actually, ito ang pinakamasarap na buhay. So how do we respond then? Anong dapat na response natin? Balikan natin yung verse 5. Sabi sa verse 5, nakalimutan mo kasi. And this is a quotation from Proverbs. Na ang sabi dito, my son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by Him. So ngayong nalaman mo na ang Diyos pala ay hindi mo judge, siya pala ay Father mo, at hindi siya galit sa'yo, kundi mahal ka pala niya, at ang ginagawa niya ay sa ikabubuti mo to correct you and to make you a better person. So how do you respond? Ano ngayon ang tugon mo? Ha? Dito sa discipline ng Diyos. Dito sa verse na ito, meron dalawang way to respond to God's discipline. Number one is, you despise it. You take it lightly. Anong sabi dun sa verse? Do not take lightly. Do not take lightly. Ha? Do not regard lightly the discipline of the Lord. Do not take it for granted. Don't just shrug it off. No? wag mong maliitin. Wag mong hahamakin. At wag daw wag mong dededmahin. Alam mo, hindi mo pinapansin-pansin, pinalalampas mo lang. Winawarning ka na ng Panginoon, may mga red lights na, may mga red lights na, may mga signal na ang Lord. Bawal ka diyan, bawal ka diyan, no? O kaya minsan habang hawak-hawak mo 'yung cellphone mo, may nagsasabi sa iyo, stop scrolling na, scroll ka pa na scroll. Tama na 'yung Shopee, tama na 'yung Shopee. May red light na, may signal na, pero may warning na, tuloy-tuloy ka pa rin, di ba? Na-open mo yung reels, tuloy-tuloy na, no? Mayroong sexing lumabas, may sumunod na naman, tuloy-tuloy na yan. Hindi mo na mapigilan. So sabi, do not despise. Kaya minsan ang ginagawa ng Panginoon, kakastiguhin tayo, mayroong mangyayari na hindi natin inaasahan, magagalit pa tayo, nabalam, na-delay, oh, nakaluko-luko yung ginagawa natin, na-delete yung isang importanteng article o sinusulat mo. Why? Because God is sending a warning. And sometimes we take it lightly. You take it lightly. You despise it. Don't despise the discipline of the Lord. Pangalawa, na response natin dito, ayon sa verse 5, is you despair over it. You get discouraged. Yung mga kapag ka, dinisiplina ka ng Panginoon, nalunod ka na, na-overwhelm ka, nasipayo ka na, at feeling mo parang pinabayaan ka na ni Lord, yun ang yung pakiramdam mo. O parang nalunod ka na sa sobrang bigat nung yung dinadaanan mo. Sabi, do not despair when God disciplines you. Because it's only for a moment. It's only for a moment. Do not despair over it. So what should be our response? Our response should be, you should delight in it. You delight in it because God treats you as His son, as His daughter. How can you delight in it? You can delight in it kasi nga ang tingin pala sa iyo ng Diyos ay anak. Kasi kung ikaw pala hindi ka anak, hindi ka naman papansinin ni God at hindi ka nadidisiplinahin. Diba? Tama ba? Kung ikaw ba, naglalakad ka sa daan, tapos eh, meron ka nakitang bata, no? Tapos may ginagawang masama, ano? Kakastiguhin mo ba? O hahanapin mo yung tatay at sabihin mo, ikaw ko pastigo kasi anak mo yan. Susumbong mo lang, sabihin mo, itong ginagawa ng anak mo. But do we have the right to reprove, to correct somebody else's children? Pero maraming mga Kristiyano sa FB, parang ganun eh, no? Parang pulis ng FB. Maraming mga Kristiyano ganyan eh, no? We can only discipline our own children. And you, being a child of God, definitely God will discipline you. Amen? Kasi ikaw ay anak ng Diyos dahil kay Jesus. No, tingnan mo yung sa verse yun. Kung babalik, titingnan natin maigi yung verse. Ang sabi dito sa verse 7, it is for discipline that you have to endure. God is treating you as sons. Ha? Tinuturing kanyang anak. Di ba ang sarap lang ng pakinggan na turing kang anak? Yung may-ari ng langit at lupa. Ha? E tatay mo. Yung gumawa ng mga bundok, ng dagat, ng mga bituin sa langit, tatay mo. Di ba ang sarap nung pakiramdam na gano'n? Okay. Si John F. Kennedy, nung siya'y presidente ng Amerika, nagpupulong po sila, no, sa Oval Office at seryosong-seryoso yung kanilang mga usapan. Seryosong-seryoso talaga kasi they were discussing about Russia, no, and yung kanilang yung nuclear capability and the potential start of a world war. Digmaan na pinag-uusapan nila mga kapatid, 1960s. At walang makaistorbo sa usapan na yon, walang makakaistorbo. Walang pwedeng pumasok na ibang tao doon lang doon sa Oval Office na yan. kundi yung mga importanteng general, importanteng mga government officials ang nandun. Okay. At sino mang papasok doon, mananagot. Sa kalagitnaan ng maigting nilang pagdidiscuss, bumukas yung pinto. Pumasok yung 5-year-old na anak niyang si John John. Walang nakakibo. Dire-diretso yung bata. Walang protocol. Walang humingi ng ID. Walang humingi ng appointment. Walang humarang. Dire-diretso yung bata. Doon sa kandungan ng tatay, huminto ang mundo. Tumigil ang meeting. Kinausap ni John F. Kennedy yung kanyang anak. Wala po nagawa. Yung mga general, walang nagawa. Ang mga cabinet members. Why? Anak ni John F. Kennedy yun eh. How much more ikaw bilang anak ng Diyos? Dahil kay Jesus, naging anak ka ng Diyos. Imagine your access to heaven. Imagine your access to the universe. Imagine your access to the resources. So much available for you. No? Kaya nga, sa sobrang yaman ang ibibigay ng Panginoon sa iyo, kailangan hubugin ka, hutukin ka para hindi mo waldasin yung kayamanan na ito eh. Didisiplinahin at didisiplinahin ka ng Panginoon para pagdating ng tamang panahon, alam mo kung paano i-handle itong mga resources na ito. Hindi ka spoiled brat. Meron isang kilalang psychologist na nagtuturo siya. Proponent siya ng isang kaisipan na, you don't discipline your children. You don't discipline your children. Sumulat pa siya ng libro na don't discipline your children. Don't discipline your children. After 20 years of practice, sabi niya, mali pala ako. Mali ako. Because after 20 years, we raised spoiled brats. We raised entitled children. We raised parents who are afraid of their children. Mga magulang na takot sa kanilang mga anak. Ganun ang nangyari. Kasi nga, popular view eh. Huwag mong didisiplinahin ang anak mo. Hayaan mo siya kung saan siya gagawin. Kung saan niya gusto pumunta. Huwag mong i-suppress. Huwag mong pigilan. Kasi yung creativity niya, talagang hayaan mo siya kung saan niya gusto pumunta. Yun yung bagong kaisipan. Sabi niya, I was wrong. You have to discipline your children. Amen. Okay. So sabi dito, God is treating you as sons, for what son is there whom his father does not discipline? If you are left without discipline, verse 8, in which all have participated, then you are illegitimate children and not sons. Kaya kapag ikay pinalo ni Lord, sabi mo, thank you, Lord. Thank you, Lord, pinalo mo ako. Kasi pinalaalalahanan mo ako. Kasi hinuhubog mo ako. Lord, thank you, I delight in your discipline. Yes, it is painful, but it is good for you. Amen? It is painful, yes, but it is good for you. Pero yung pain na yan talagang designed for you. Merong isang bata na lumapit sa teacher niya. Etong sabi nung bata sa teacher, Ma'am Reyes, hindi po sa tinatakot ko kayo. Pero sabi po ng daddy ko, pag hindi tumaas ang grade ko, may mapapalo. So akala nung bata yung warning para sa teacher. But it's a warning for you. Sabi mo sa katabi mo, para sa'yo yun. Kasi magaling tayo magturo eh. Kapag tayo nadidisiplina, yun ang may kasalanan. Si ganun. It's about time to say na ako yun. It's for me. Kaya hindi titigil ang Panginoon hanggang hindi tayo nahuhubog kasi meron siyang plano so that we can be set free to be who we are. And that's the only way to do that. Nung tinanong si Michelangelo, no, nung ginawa niya po itong angel na ito, sabi, paano mo ginawa itong angel na ito? No? At ang sagot ni Michelangelo, I saw the angel in the marble and carved it out until I set him free. Sabi, nakita ko na yung marmol eh. Pero doon sa marmol, nakita ko na yung angel. Ang ginawa ko lang, kinarve ko lang. Inukit ko lang. Hanggang mapalaya ko yung angel. So that's what God wants to do to you. God wants to set you free to be who you really should be. And then there's also a sculptor in Italy na tinanong din, no, paano mo nagawa itong kabayo na ito? No, paano mo nagawa itong kabayo na ito? Isang sculpture din. Sabi niya, I knocked everything off that doesn't look like a horse. Lahat ng hindi mukhang kabayo, ay pinagtatapyas ko. Ganyan din ang ginagawa ng Diyos sa atin. Lahat ng hindi makatutulong sa iyo, pinagtatapyas ni Lord. Tinitingnan ka niya, you're a marble. Walang hugis, walang itsura, walang ganda. Pero nakita niya, may magandang imaheng lalabas doon sa marmol na yan. At ikaw yon. Hindi titigil ang Diyos hanggang di niya natatapyas ang lahat ng mga bagay na nandoon na hindi dapat nandoon para lumabas yung totoong ikaw. Yung magandang ikaw, yung pinahusay na ikaw. Yung ikaw na kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Amen ba? So the result is good. The result is beautiful. The result is wonderful, mga kapatid. Kaya that's the reason why we should delight. Kasi ang ganda ng bunga. Diba? Ang ganda ng bunga. Ang ganda ng larawan. Kasi ang sabi dito, for a moment, verse 11, all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Ha? Sandali lang naman. Para sinasabi dito, huwag kang panglupaypay, huwag kang mapagod, huwag kang manlumo. Bakit? Sandali lang naman eh, for a moment. Can you say for a moment? Hindi naman habang panahon na dadaan ka dyan. Amen? For a moment lang, all discipline seems painful. Oo, masakit talaga. Pero hindi yan habang buhay. For a moment lang. Yung hirap, sandali lang. No, yung ating mga pumasa sa board, no, si Ate Joyce, Doctora Joyce, palakpakan natin ng Lord. Saka si Andrea, where are you Andrea? Kaway-kaway? Okay, congratulations sa inyong dalawa. Okay. Meron na tayong doktor at meron na tayong pharmacist. Hallelujah. Kaya pag nagpo-consulta kayo kay Doctora Joyce, diretso na kayo kay Andrea para kumuha ng gubot ninyo. Okay, thank you. We rejoice with you. Pero imagine mo yung hirap, di ba? Yung hirap ng review. Apakahirap ng mga exam ng kinuha ng dalawa na ito. Pero yung hirap, for a moment lang. Ngayon, tingnan nyo, gaganda. Fresh na. Bakit? Hindi na puyat. Pero nung nakita nyo, kung nakita nyo yun, nung nagre-review, talagang haggard na haggard. No? Pero for a moment lang yun eh. Amen ba? For a moment lang. No? Yung disiplina yan. Kailangan ng disiplina. Sa review, kailangan ng disiplina. No? Na talagang aral, kailangan ng disiplina. Para matapos mo, makuha mo yung goal mo. For a moment. Oo, painful. Hard. Difficult. Rather than pleasant. Mapait talaga yung disiplina yan. But later, it yields the peaceful fruit. Wow, ngayon, rested ka, peaceful ka. Di ba? Peaceful fruit, di ba? Wala tayong hinahanap, kundi kapayapaan ng isip at ng kaluluwa. Peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. You know the word trained? The word used here, is gymnazo. At alam nyo siguro kung ano nakuha natin sa salitang gymnazo. Gymnasium. So ginagawa ng Diyos sa atin para tayong mga atleta. Tinitrain tayo. At ganyan ang ginagawa ng coach. Pinagagawa sa iyo ng coach yung mga bagay na ayaw mong gawin para magawa mo yung mga dapat mong gawin na magpapanalo sa iyo. Yan ang ginagawa ng coach. So part ng training yon. So God is training us, no? Sometimes forcing us to do the things that we don't want to do. We don't want to do this. We don't like doing this. Pero sometimes God is really pushing you to do that so that you will be able to do what you want to do in the future. Amen. At ang sabi dito, later. Can you say the word later? Ha? Sabi dito, balikan lang natin. Ha? Sabi dito, for the moment of discipline seems painful rather than pleasant, but later. Can you say later? Diyan nagkakaproblema yung iba. Kasi akala nila, pinalo ka ni Lord ngayon, bukas, okay na. Dinisiplina ka ni Lord ngayon, bukas, ha? Tagumpay ka na. Ha? Nag-training ka ngayon, no? Gumising ka ng alas 4 na madaling araw para mag-revelry ka, mag-jogging ka, mag-exercise ka, mag-push up ka, iniisip mo, bukas, champion ka na. Sabi doon, later. Sometimes it will take time. Later, later, later. But it will definitely come. Okay? When you are willing to be trained. When you are willing to be trained. Okay, discipline is good. Divine discipline is a good thing. Kaya kung may dumadating man sa atin ang mga disciplinary measures from the Lord, let us welcome them as from Him and let delight in, you know, the hand of God, you know, guiding us sometimes heavier than we expect. But this is all good. Good for your soul. Good for your body. Now, imagine David. Imagine David. Sipo po si David. Nung humarap siya sa kay King Saul, sabi niya, anong credential mo para mapatay mo si Goliath? Sabi niya, I take care of my father's sheep. No? And when a lion comes and a bear comes, no, I kill them. So David was able to slay lions and bears. Pero bago dumating yon, no, imagine the first time that David encountered a lion. Yung unang pagkakataon na nakita niya yung leon. Siguro, malait na bata, nakita niya yung leon. Ikaw ba, makakita ka ng leon for the first time, matutuwa ka ba? Malamang takot siya. No? At siguro, nung dadaluhungin siya ng leon, no, hindi niya makakaya. Kasi bata pa siya, may mga tumulong sa kanya. Kaya lang nakakagat siya ng leon. Isipin mo, nakakagat yung isang batang-batang pastol na kagaya ni David. What could have been, you know, the things running in the mind of David? Nakakagat siya ng leon, nakakalmot siya ng oso, nadaganan siya ng oso, napilayan siya, na-dislocate yung kanyang siko, nabalian siya siguro ng paa. All of this, naranasan ni David. Siguro mga tanong niya, bakit ako? Di ba? Ang bata-bata ko pa para dumanas ito. Bakit yung mga kaibigan ko walang ganitong mabibigat na mga na naranasan? Ba't ako, ang bata ko pa? Bakit ngayon? Pinabayaan na yata ako ng Diyos. Pinabayaan ako ng tatay ko. Walang nagmamahal sa akin. Siguro nung una, ganun ang tingin ni David. Probably was thinking that, you know, he was forgotten, he was rejected, and he was left alone. Siguro, yun ang tinatanong mo. Bakit dumadaan ka sa ganyan? Bakit ang bata-bata mo pa para dumaan sa ganyan? Siguro kung ibang dadaan dyan, makakaya nila. Pero ako, hindi ko kaya. Hindi ko kaya to. No, masyadong malaki yung leon, masyadong malaki yung oso. Pero hindi niya alam, no? Yung lahat pala ng yan ay training for him. Hanggang sa unang encounter niya sa leon, natakot siya, nakalmot siya, nakagat siya, nabalian siya, napilay siya. Pero bumangon siya. Bumangon siya. Sa susunod na may darating na leon, alam niya na kung paano nga harapin. Nagulat siya, maya't maya may leon. Ba't naman ganun? Sunod-sunod naman yung leon. Lord, pamahingahin mo naman ako. nagpahinga ng leon. Oso naman. Sunod-sunod naman yung oso. Bakit naman ganun, Lord? Ba't naman sunod-sunod yung trials ko? Bakit sunod-sunod yung leon? Sunod-sunod yung oso? Sunod-sunod yung sugat? Sunod-sunod yung sakit? Sunod-sunod naman yung kalmot? Sunod-sunod? Ba't naman ganun, Lord? Siguro yun ang tanong niya lahat eh. At siguro yun din ang tanong mo, bakit sunod-sunod? Kailan mo matatapos ito? But little did David realize that all of these are preparations. Hanggang dahil sunod-sunod yung leon, sunod-sunod yung oso. Alam mo, yung kanyang reflexes, yung kanyang mga responses, agility niya na-develop, yung target niya, yung synchronization ng kanyang kamay, no, kung paano niyang gamitin yung tirador, kung paano niyang puksain, patayin ang isang leon, kung paano niyang labanan ng isang oso. Bata pa lang, nasahanay na. Wala siyang choice eh. Siguro ikaw din, wala ka rin choice. You have to face all this. You have to face all this. Lumingon-lingon ka, walang ibang tao, ikaw lang nandun. Kailangan mong harapin. Pero hindi mo alam, pinapanday pala ng Diyos. Pinapanday ka ng Diyos ang karakter mo, pinapanday ng Diyos ang basic mo, ang binti mo, ang muscles mo. Pinapanday ng lahat ng Diyos ang lahat niyan hanggang sa kayang-kaya ni David, kahit sinong leon ang humarap sa kanya, kayang-kaya niyang lupigin. Kahit ilang oso 'yan, kayang-kaya ni David. Malayo pa 'yan pa din niya ng patamaan. Walang mintis. Bakit nasanay siya? Bakit? Mayat maya may oso, mayat maya may leon. Nasanay siya. Sinanay siya ng Diyos. Kaya nung tinanong siya ni King Saul, anong credential mo para mapatay mo yung gulayat na to? Nako, mahal na hari. Ilang oso natin, ilang leon na yung napatay ko. No? Itong higante na to, mas malaki pa nga to eh. Madaling patamaan ito. No? Sa iba, ang tingin ng iba, oh, laki! Paano ko ito lalabanan? Ang laki-laki! Para kay David, malaki! Mas maganda! Mas madaling target. Kaya lahat ng ito, pagsasanay ng Panginoon. Amen. Hanggang sa dumating yung pagkakataon that he was to face one of the greatest battles of his life, Goliath. Si Goliath, tindi. Pero lahat ng yan, preparation pa sa marami pang mga battles sa sumunod sa kanyang buhay. Kasi marami pa eh. Kaya kapatid, ipagpasalamat mo sa Panginoon ang mga training. Sabi mo sa katabi mo, training yan. Yang pain na yan, training yan. So that you will become better, you become stronger, and you are more able to face all the giants in your life. Amen. Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kung napansin po ninyo, sa ating kwentuhan dito, from verses 5 to verses 11, si Jesus Christ hindi nabanggit, di ba? Well, bakit hindi siya nabanggit? He doesn't need to be disciplined. Kasi wala naman siyang kasalanan in the first place. So hindi appropriate na ibigay siya dito as an illustration. But Jesus Christ is our inspiration. Okay? And through Him, the discipline, the pain that we experience can be turned to something good. Kaya ano sabi niya? Who for the joy that was set before him endured the cross, despising its shame. Tiniis niya ng may kagalakan sa kanyang puso, yung training niya, so that he can set you free. So the cross made all the difference. Jesus Christ is the reason why you became a child of God. Dahil sinuong niya ang krus, nagkaroon tayo ng pagkakataon na maging tunay na anak ng Diyos. Kaya papuri po sa ating Panginoong Jesus. Palapakan natin ang ating Panginoong Jesus for what He did. Amen and amen. Okay, kaya kung babasahin natin uli itong verses 5 and 6, sabay-sabay natin basahin. Ready, go? My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by him, for the Lord disciplines the one he loves and chastises every son whom he receives. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa iyong mga pangako at salamat sa maliwanag na pangitain na binigay mo sa amin at pangunawa kung anong nangyayari sa likod ng disiplina, kung anong layunin mo, bakit mo kami dinidisiplina, at anong magiging bunga nito. Nawa masumpungan mo kami, Panginoon, na tapat. Huwag naming maliitin ang iyong pagdidisiplina. Huwag din naman kaming malunod sa iyong disiplina, kundi aming yapusin ito, tanggapin ng may pasasalamat sapagkat inuhubog mo kami upang maging kawangis kami ni Jesus. Kapatid, how are you related to the Lord? How's your relationship with God? Be honest. Kapag ka nagkaroon ng problema, nagkaroon ng setback sa buhay mo, nagkaroon ng pagsubok, anong unang pumapasok sa isip mo? Galit ang Diyos sa'yo? Para siyang pulis? Kasi may mali kang ginawa? Yan pa pumapasok sa isip mo? If that's how you feel about God, you look at Him as a judge. Hindi tama ang relasyon mo sa Diyos. Marahil sapagkat hindi mo pa nararanasan ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Na siya, na disiplinado, ay namatay para sa mga walang disiplina kagaya natin. At inako niya yung kaparusahan sa kawalang disiplina natin. Wala tayong disiplina, pero kailangan tayong hanguin doon, kailangan tayong iligtas doon sa kaparusahan. Si Jesus, na disiplinado, siya ang nasaktan. At kung matatanggap mo ito, kapatid, marirealize mong mahal ka ng Diyos. You don't need to prove anything. You don't need to do anything. You don't need to sacrifice. Just accept the fact that God loves you. He is your Father. Jesus Christ died for you. If you want that relationship, kung gusto mong maayos ang relasyon mo sa Diyos, at maranasan mo siya bilang tunay na ama, mapagmahal, mapagkalinga, mapagbigay, pwede bang taas mo ang iyong kamay? Kung nais mong maranasan ng Diyos bilang ama, siguro napagkaitan ka ng ama, siguro merong malungkot na karanasan ka sa iyong tatay dito sa lupa, siguro malayo ang loob mo sa iyong tatay, siguro malupit ang tatay mo, siguro ang tatay mo'y maagang nawala, lumipat ng bahay, at ikay nasaktan. At dahil doon, ang tingin mo sa Diyos kapag binabanggit yung ama, merong kurot at merong kirot. Kasi hanggang ngayon, nasasaktan ka pa. Kapatid, ibang-iba ang ating ama sa langit kesa sa iyong tatay dito sa lupa. Kung nais mo magkaroon ng relasyon sa Kanya, muli, taas mong iyong kamay. If you want that, let me see your hands. Yes, I 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 see your hands. Praise God. Pwede na ibaba mga kamay. Meron ba sa atin dito, you're going through trials, difficulties, discipline. So hard. You want help from God the Father. You need help. Pwede bang taas mong iyong kamay? Nais mong, Lord, tulungan mo akong mapagtiisan ko ito. Tulungan mong malampasan ko ito. At ako'y nakatingin sa kung anong mangyayari. That I will bear the fruit of peaceful righteousness so that I can be more like you. I rest in you. Praise God. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Yung mga nagtaas ang kamay, please, lumapit tayo dito sa harapan. Gawin natin itong altar at isuko natin ang ating buhay sa Panginoon. No, God loves you. God cares for you. He doesn't hate you. He's not angry with you. Just come. Let's worship the Lord. Senor, my soul. Sige po. Sa ating mga kamay natin sa Panginoon, sabi mo, Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa aking kasalanan. Patawarin mo ako sa aking pagre-rebelde. Pagtalikod sa iyo. Linisin mo ang aking puso. Tinatanggap kita sa aking puso bilang tagapagligtas. At Panginoon ng aking buhay. Baguhin mo ako, Panginoon. At nais kitang maranasan bilang aking Panginoon. At nais kong maranasan ng Diyos bilang aking Ama. Salamat po, Panginoon. Yakapin mo po ako, Panginoon. At ako'y susunod sa iyo. Lagay mo ang iyong kamay sa iyong dibdib, malapit sa iyong puso. Let me just pray for you. Panginoon, dalangin ko po ang iyong pagpapala sa aking kapatid na ito. Iparamdam mo, Panginoon, na hindi ka galit sa kanya, kundi mahal mo siya. Iparamdam mo, Panginoon, na hindi mo siya pinaparusahan, kundi siya ay iyong tinutuwid. At dalangin ko ang kapatid na ito ay maging tulad ng isang atleta na handang sumunod sa iyo, magpasanay, magpahubog, hanggang maging kawangis mo. Lord, bigyan mo po ng kagalakan ng aking kapatid. Bigyan mo siya ng pagnanais na magpailalim sa iyong kapamahalaan. Upang lumabas ang isang persona, isang katauhan, Panginoon, na kalugod-lugod sa iyo. Samahan mo po ang aking kapatid na ito, Lord God. In their journey. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. At dalain ko, Panginoon, na mabura na ang kaisipan that you're a celestial policeman watching for every mistake that we commit. At mapalitan ito, Panginoon, ng panibagong larawan, ang larawan ng isang ama who cares. A father who loves, who provides, who protects. A father who cares. Because that's who you are, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. And we give our life to you, Lord. And we surrender everything. In Jesus' name, amen.